Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi. Tajā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien mums Saeimā bija divas sēdes, gan ārkārtas sēde pieminot Ukrainas pilnmēroga kara darbību, ko izraisījusi Krievija, un pēc tam arī iknedēļas darba kārtība Saeimā. Tā kā šī iezīmējās kā ar Ukrainu saistītā diena un tematika, kur mēs apliecinājām savu solidaritāti un uzklausījām arī Ukrainas radis pārstāvi teikto un pateicības vārdus par Latvijas atbalstu Ukrainai. Vēlos izīmēt arī divus likumprojektus, ko mēs skatījām Saeimā, kas, manuprāt, arī ir saistīti ar sadarbību ar Ukrainu mūsu drošības stiprināšanu. Pirmais, kas tika iesniegts no Nacionālās apvienības un arī likumprojekts tika atbalstīts un nodots komisijām, ir saistīts ar mūsu drošību un tiem, kas dodas dienēt valsts aizsardzības dienestā, proti novērst nepilnību, ka tās ģimenes, daudzbērnu ģimenes un arī citas, nezaudē šo te apgādājumu statusu bērni, kuri un studenti, kuri dodas līdz 24 gadu vecumam, kuri dodas tātečē valsts aizsardzības dienestā, līdz ar to novēršam netaisnību, nu, ka viņi faktiski vēloties apliecināt savu valstiskumu un piedarību dodoties dienēt, nonākt nevienlīdzīgā situācijā. Tā kā tas virzās uz priekšu. Otra lieta, kas šodien likumprojekts, kas aizņēma lielāko daļu no darba laika, bija likumprojekts, ko Nacionāla apvienība iesniedz, lai ierobežotu Krievijas graudu apjomu, kas ienāk Latvijā, un šeit diskusijas bija par to, kā to darīt. Nacionālās apvienības likumprojekts paredzēja lielāku tvērumu un asāk vērsties pret Krievijas graudu importu. Tas tika noraidīts, tā vietā atbalstīts alternatīvais, kurš vēršas tikai pret mazu importu daļu, faktiski pēc zemkopības ministrijas datiem pret 1,4% no importa. Nacionāla apvienība uzskata, ka tas ir pareizs solis, taču nepietiekams, un argumentējām un norādījām uz to, ka Latvijai nedrīkst tādu šādu imitēt, bet būtu skaidrāk jāpauž atbalsts mūsu lauksaimniekiem, kuri protestē pret Krievijas graudu ienākšanu, jo tas kropļo tirgu, un, protams, arī šī te amorālais aspekts, ja mēs tirgojamies ar Asiņēnu režīmu un tādējādi atbalstam arī šo te kara ekonomiku. Tā kā Nacionāla apvienība turpinās uzstāt, lai šim te likumprojektam būtu lielāks svars, ne tikai deklaratīvs tādā ziņu virsrakstu līmenī, bet lai Latvijas pārstāvis Eirokomisārs gan Dombrovskis, gan arī ministri jau Eiropas līmenī vienotos jau kopīgi ar dalību valstīm par tranzīta aizliegumu, un mēs paustu skaidru signālu ne tikai retorikā, bet arī rīcībā pret Krievijas agresīvo, pret Krievijas agresiju un tās ekonomiku. Paldies!
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Skrastiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Nu, mums uzskatā, protams, ikdienas notikumi ir svarīgi, bet tas datums, kas mums tuvojas 24. februāris un kas atzīmēts šobrīd kā Ukrainas kara otrā gadadiena, ir, manuprāt, ļoti svarīgs, un tam es gribu veltīt to laiku, kas man ir atvēlēts šeit. Un gatavot šim pasākumu pārstīju savu runu, ko gatavoju precīzi gadu atpakaļ, lai pieminētu kara pirmo gadadienu. Kas ir šī gada laikā mainījies Ukrainā, Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā? Un ja tiešajā fronts līnijā Ukrainā izmaiņas ir nelielas, tad politiskās fronts līnijās pasaule izmaiņas ir būtisks un ļoti satraucošas. Aizvien biežāk dzirdam runas par nogurumu no šī kara un aicinājumu uz mieru ar jebkuriem noteikumiem. Mēnesi atpakaļ kopā ar kolēģiem bija iespēja dažas dienas būt Ukrainā, runāt ar politiķiem, ar iedzīvotājiem. Tur es guvu apliecinājumu, ka Ukrainas tauta ir gatava turpināt cīņu par savu zemi, par savu neatkarību un nākotni. Tik lūdzu palīdzību un atbalstu šai cīņai. Un ar šo atbalstu pēdējā laikā iet tā, kā iet. Un es to nesaku par mūsu Latviju. Šajā laikā mēs redzam, cik ļoti Krievijas putiniskā ideoloģija ir dzinusi dziļas saknes tālu ārpus savām robežām. Cik daudzās it kā izteikti demokrātiskās valstīs joprojām diezgan pielaidīgi izturas pret noziedzīgu agresiju, gan paklusen turpin, gan ekonomiski, gan politiski sasaisti. Šis kārš nekad nav bijis tikai Ukrainas un Krievijas lieta. Tas ir kā lakmus papīrs, kas parādīs, cik patiesībā stipri ir Eiropas Savienība, NATO, patiesa demokrātija un brīvība. Ir absolūti skaidrs, cik būsim vienoti Ukrainas atbrīvošanas atbalstā, tik vienoti mēs būsim arī Latvijas tālāk attīstībā un nākotnē. Paldies!
Paldies Jānim Skrastiņam no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie klausītāji. Šodien bija aktīva darba kārtība, interesantas debates. Mūsu frakcija bija iesniegusi jau trešo reizi likumprojektu par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas ietver sevi pabalstu paaugstināšanu bērnu kopšanas periodā. Ņemot vērā, ka dzimstība Latvijas strauji samazinās pēdējos gadus, mūsu mērķis motivēt jaunas ģimenes paplašināties. Šodien mums izdevās uzrunāt kolēģus un mūsu likumprojekts bija atbalstīts un nodots komisijā. Jau noteikto laika periodu notiek lauksaimnieku protesti. Un ziniet, ja tie notiek, tad šī tēma jau ir sāpīga mūsu zemniekiem. Mēs zinām, ka intereses atšķīras. Vieni liek uzsvaru uz Krievijas graudu importa aizliegumu un to, kā nevajag prasīt tik daudz atskaišanu. Citi mainīt nodokļu politiku lauksaimniecībā. Mūsu kolēgi pieprasa pilnīgu atteikšanos no Krievijas importa, taču mēs runājam par to, lai mēs atteiktos tikai no kāda veida Krievijas importa, lai tas nenāktu sliktu par mūsu Latvijas pilsoņiem. Ja tas neietekmētu mūsu dzīves sadardinājumu, mēs pilnīgi atbalstītu šīs idejas. Pieņemušos likumus mūsu iedzīvotām ienākumu paliek tādi paši – bet rēkini pieaug, produktu cenas arī paaugstinās. Mēs liekam saviem pilsoņiem Latvijā izdzīvot. Mēs gribam rūpēties par mūsu nākotni un mūsu valsts iedzīvotēm, lai mūsu dzīves kvalitāte Latvijas teritorijā tikai uzlabotas. Paldies, jaukas brīvdienas un ražīgu piekdienu.
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Atim Švinkam. Lūdzu.
Jā, paldies, radio klausītāji, labdien. Man liels prieks jūs šodien uzrunāt. Šodien es gribētu arī teikt, ka bija neparasta diena mums saimā, bez kārtējās saimas sēdes, kur mēs spriedām par daudziem jautājumiem, pieņēmām likumus, virzījām uz komisijām. Pirms tam bija ārkārtas sēde saimai, kas bija veltīta Ukrainas karam, nežēlīgajam Krievijas uzbrukumam, otrajai gadadienai. Un šodien ir 728. diena, kad norisinās šis karš, un katru dienu Ukrainā tiek nogalināti cilvēki. Un mums ir jāsaprot, ka Latvijas brīvība un drošība šodien tiek izcīnīta Ukrainā. Un mēs šeit piedalījās ārkārtas sēdē gan Latvijas prezidents uzruna, teica gan saimas priekšsēdētāji, premjerministre. Tāpatās klātesoši attālināti bija augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Šis ir ļoti nozīmīgi atcerēties, ka mēs nedrīkstam pagurt, un mums ir jāpalīdz Ukrainai. Un Latvijai kopsolī ar Eiropu un sabiedrotajiem ir jāpalielina atbalsts. Latvija jau līdz šim ir devusi 1% no iekšzemes koprodukta, palīdzībā Ukrainai, un Latvijai tas ir jāturpina gan šajā gadā, un līdz tam, kamēr Ukraina pilnībā uzvar, atgūst visus savas teritorijas, un Krievija tiek sakauta. Latvija ir veikusi daudzas izlēmīgas rīcības. Dronu koalīcijas izveidošana, tā ir bijusi nu patās Latvijas iniciatīva, kur jau septiņas valstis ir iesaistījušās. Latvija stiprina savu militāro industriju, lai stiprinātu gan savu drošību, gan palīdzētu Ukrainai. Mēs attīstam savus militārās spējas, robežu stiprināšana, kas ir ārkārtīgi svarīga un ir jau izskanējis Baltijas aizsardzības līnijas stiprināšana, kur Latvijai ir jāizbūvē un jāstiprina sava daļa austrumu robežā, kas tiek jau darīts. Mēs strādājam valsts aizsardzības dienestu, valsts aizsardzības mācību un daudz citas iniciatīvas. Un arī šajā ārkārtas sēdē mēs runājām daudz, kad šī palīdzība ir jāstiprina un jāpalielina. Un kārtējā sēdē arī godinot Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību un paužot atbalstu Ukrainai līdz tāds uzvarai, mēs pieņēmām paziņojumu ar vienbalsīgu atbalstu. Es gribu izcelt šodien tikai un vienīgi šo notikumu, jo paiet 2 gadi šai nežēlīgajai cīņai. Un mēs būsim kopā ar Ukrainas tautu līdz pilnīgai uzvarai. Paldies šodien!
Paldies Atim Švinkam no frakcijas Progresīvie. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, paldies par doto iespēju. Labdien, radio klausītāji. Šodien tiešām bija interesanta sēde no 2 daļām. Pirmā šī tie ārkārtas, kur uzstājās mūsu valsts pirmās amatpersonas, un es gribētu atzīmēt vienu, proti mūsu prezidenta uzrunu, kas savā uzrunā pieminēja šo te drošību, drošību Eiropā, drošību Latvijā, un neapšaubām tas, ka Ukrainas drošība ir arī mūsu drošība, bet viņš pieminēja vēl smalkāku lietu. Viņš pieminēja, ka visa drošības stūrakmens, kā es to izpratu, ir arī iekšējā drošība. Un šobrīd mūsu iekšējā drošība, tas, kas skar policistus, ugunsdzēsējus un robežsargus, zināmā mērā ir palikusi novārtā. Un prezidenta uzrunā es saklausīju šo te viņa vēstījumu par to, ka ministriem, kas rūpējās par šo te nozari, ir ļoti nopietni jāpiedomā pie tā, lai uz nākošo gadu šī te iekšējās drošības prioritāte nebūtu kāda 34. prioritāte, bet viņa būtu prioritāte numur 1. Tā kā es vēlreiz arī to atkārtoju, un man tiešām liels prieks, ka prezidents savā uzrunā pieminēja šo te problēmu. Tālāk, kārtējā sēdē bija tiešām nu, arī interesanti, 3 manā skatījumā ļoti svarīgi jautājumi, kuriem es nedaudz pieskāršos. Proti, pirmais ir šie te graudu eksports un imports, otrs ir skolu jautājums un deklarēšanās jautājums. Tātad sīkāk pa katru, bet centīšos ātri. Tātad graudu jautājums manā skatījumā šis īsti nebija tas jautājums, kuru vajadzēja skatīt. Man, tas gan būs tagad šobrīd mans personiskais jautājums. Mēs nobalsojām par alternatīvo priekšlikumu, kur tika aizliegts šis te imports, kas ir apmēram 1,4%, kas nav liels. Bet manā skatījumā īsti šie abi jautājumi, viņi bija tādi kā pielādētie jautājumi. Ziniet, nu, tas ir pēc tēmas tādas, ka, kad uzdod jums jautājumu, vai jūs joprojām sitiet sievu savu. Un tad nu, vienalga, ko lai arī tu neatbildētu, vienalga, atbilde būs nepozitīva tev. Ja? Manā skatījumā šim jautājumam vajadzēja pieiet nedaudz citādāk un no citas puses. Tā kā tas ir viens. Saistībā par skolas lēkšanas jautājumu partija Latvija pirmajā vietā uzdeva jautājumus un tūlīt droši vien pēc pusstundas ministra kundze atbildēs. Tātad mūsu bažas ir par šīm te skolas lēkšanām, mazo skolas lēkšanām un ne tikai. Tad faktiski šie jautājumi, kas skar manā skatījumā, ja mēs runājam, pieņemsim par pierobežu, tad tas ir tīrais iekšējās drošības jautājums. Ja, paskatīsimies, lai arī kā nebūtu, tad, kā jau arī minēts, ir šīs te beidzamajos 10 gados jau ir slēgtas 400 skolas, un ja mēs tagad vēl kultivējam šo te skolas lēkšanu, manā skatījumā tas nekādā mērā tā tad nerosina un neveicina šo te iekšējo mūsu drošību, apdzīvotību, ģimenes labklājību, nu nevienu no jautājumiem. Tā kā tas mūsu skatījumā ir ļoti svarīgs, un tas ir vitāli svarīgs jautājums Latvijai un latviešu tautai. Un beidzamais, kam es gribēju pieskārties, ir šis te deklarēšanās jautājums pilsoņu iniciatīvu. Paldies šiem te cilvēkiem aktīvajiem, kuri iesniedz šīs te pilsoniskās iniciatīvas. Proti jautājums ir par to, lai nebūtu iespēja piereģistrēties īpašumā, deklarēties īpašumā bez īpašnieka atļaujas. Jo šobrīd šādu gadījumu ir diezgan daudz, cilvēkiem pēc tam ir ar viņiem jānodarbojas, jāmocās, un tas ir arī tikai tenī gadījumā, ja viņi uzzina, ka tādas ir. Jo bieži vien pat cilvēki nemaz neuzzina par to, ka kāds viņu īpašumā ir piedeklarējies. Tā kā šie trīs jautājumi manā skatījumā ir tie būtiskākie, kas šodien tika izskatīti. Vēlreiz paldies par iespēju jūs informēt un visiem jaukas brīvdienas. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Nākamais runās frakcijas apvienotājs saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiki klausītāji. Šodien bija, kā jau minēju, man iepriekšie kolēģi arī īpaši sēdi veltītu Ukrainas piemiņai un diemžēl briesmījiem, kas tur notiek, mūs uzrunā arī Radas Stefančuks, tā arī mūsu prezidents uzrunāja, kā jūs dzirdējāt, tad būtisks jautājums ir mūsu drošība, tas ir tas, ko mēs varam mācīties no Ukrainas, kā Ukrainā arī šī drošība izpaudās ir tas, kā dzelzceļa infrastruktūra ir viens no fundamentiem drošības apgādē, tieši militārā apgādē, un tieši tāpēc arī mūsu Latvijas drošība ir savientojumība ar Eiropu, NATO ātras reaģēšanas spējas tieši, ja ir apdraudējums, tad spēt būt klātbūtnē Latvijā, tad piegādāt arī militāro tehniku, tieši tāpēc arī mēs šodien iesniedzām pieprasījumu Siliņas kundzei, jo tas, kas notiek šobrīd, un tā neskaidrība, kas virmo ap Rail Baltica, ko jūs dzirdat, ir vienkārši nepieņemam pie tik grandioza projekta, gribētu minēt, ka projekts ir cik reizi pārsniedzis šobrīd un nav pat skaidrības sākotnējos 1,98 miljārdus eiro, bet jau ir aizgājis daudzkārt trakāk, bet nav arī vispār skaidrs, kur ies līnija, kas tiks būvēts, kad tas tiks uzbūvēts un cik tas beigās maksās un kā tas tiks finansēts. Un būtiskākais, kā tas tiks pārvaldīts un uzraudzīts. Tieši no drošības viedokļa šī gadījumā tas projekts ir jāpārkvalificē uz NATO līmeņa infrastruktūras objektu militāro, jo tā ir tā prioritāte, kas mums šobrīd, diemžēl, daļ šādu kaimiņu apdraud. Tieši tik arī nopietni šim projektam ir jāpieiet. Un mēs gribam dzirdēt no Siliņas kundzes skaidrojumu, lai vienreiz pa visām redzēm mūsu sabiedrībai, mums visiem ir skaidrs. Par ko mēs maksāsim, un diemžēl, ir, cik dzirdams, ir šīs būvas, ar ko ir sākt, šī trases būvniecība notiek Rīgā stacijā, lidostā, šīs būvas, šis vilciens iespējams pat, kā mēs esam dzirdējuši, pat nemaz var neienākt Rīgā un lidostā, tad mēs būvējam kaut ko, kur nemaz nebūs šis Rail Baltica. Tāpēc ir uzdots jautājums, gaidīsim atbildes, lai varētu jums detalizētāk paskaidrot un tiešām pievērst uzmanību, kad šis projekts ir fundamentāls. Un otrs pieprasījums mēs pieprasījām par izglītības ministrei jautājumu par skolām. Tieši vēl viens faktors ir uzpeldējis un jautājums viņš ir izvērtēts. Ir dažādie pulciņi skolās. Tie ir ideju, dziedāšanas pulciņi, kolektīvi, kas ir iesaistīti šajās skolās. Ja skolas tiks slēgtas, kas notiek vai ir vispār izvērtēti šie te iespējas šiem te kolektīviem tālāk, kur darīt. Mēs vienkārši gribam zināt, vai ir izvērtēts un kādā veidā tas ietekmēs šos te visus iedzīvotājus. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Girts Štekerhofs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jau mani kolēģi jums šodien īsumā izstāstīja visus notikumus, kas bija šodien Saeimas namā, bet nu, es īsumā arī gribu savu tādu redzējumu bilsti. Ja? Tad mūsu šīs dienas sākumā bija ārkārtas sēde, Saeimas sēde par godu praktiski atmiņai par otro gaddienu karam Ukrainā. Sēde sākās ar himnus izpildīšanu mūsu deputātiem un klusuma brīdi kritušajiem ukraiņu karavīriem. Tad bija ļoti saturīgas un ļoti emocionālas valsts pirmo personu uzrunas, kuras jau īsumā jums atstāstīja iepriekšējie kolēģi. Un pagodinoši mums bija Verhovnais radas priekšsēdētāja Ruslana Stefančuka uzruna, kurā viņš izteica pateicību par mūsu novērtējumu, mūsu ieguldījumu un palīdzību gan valsts, gan arī pilsoņu individuālo palīdzību un atbalstu Ukrainai šajā smagajā karā. Tad otrā daļa šīs dienas parastā sēde bija sākās ar daudz likuma projektu pieņemšanai. Viens, kas man liekas, ko neviens nepieminēja, ir interesants, ko es domāju, varētu arī cilvēkiem interesēt par jauniesaucamajiem obligātā kara dienesta puišiem, laikam jau arī meitām patreiz, kad viņi saņems būs iespējas, teiksim, nu, nodokļu atlaides nemazināsies un būs kā apgādājamais. Viņš skaitīsies, teiksim, ģimenes budžetā un nodokļos vecākiem. Un tad šis sasāpējušais jautājums par graudiem bija ļoti daudz emocijas. Graudu epopēja mums ir tāda, kad nu, nav morāli ētiski pieņemams, ka Latvija atbalsta Krieviju caur ekonomisko sadarbību, importējot tās lauksaimniecības produktus. Tas varētu būt pielīdzināms valsts drošības aspektiem. Tagad patreiz jau tā izvēle, kur pirkt, kur nepirkt, ir ētiski bijusi saistīta ar uzņēmēju un uzņēmumu ziņā. Bet ņemot vērā valsts drošības aspekts rīcību, kas pamatojas uz morāliem apsvērumiem, ir jānosaka arī valsts līmenī, un to mēs šajā likumā mēģinājām izdarīt likumā pieņemtajā normu robežās. Arī lauksainieka sabiedrība ir publiski izteikusi neapmierinātību ar jebkādu Latvijas attiecību turpināšanu ar agresoru valsti, vēlmi par jebkādu attiecību izbēgšanu ar agresoru valsti, tā skaitā izmantot tās produktus cilvēku un dzīvnieku patēriņā. Tā kā lielākā daļa šo produktu ir domāt, ir tomēr lobarība, ja? un kas tiek graudi un lobarība, kas tiek eksportēt caur mūsu valsti un atmuitot pie mums. Tad mēs pēc statistikas izrādāmies vienu no lielākajiem šo graudu patērētājiem, bet pie mums paliekošā daļa, kas patreiz ir fiksēta statistikā, ir 1,4% no šī visa apjoma. Ir saprotam arī vēlme un emocijas, kad mēs varētu šo visu lielo plūsmu apstādināt, bet, diemžēl, vai par laimi, mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža, un mēs esam pakļauti Eiropas Savienības likumiem. Un tādēļ pēc rūpīgas izspriešanas un rūpīgas likuma pārcelāšanas visos līmeņos, kur Saeimas budžeta un nodokļu komisija kopā ar lauksaimniecības ministriju un konsultējoties gan ar ārlietu ministriju, gan ar ekonomikas ministriju, gan ar tieslietu ministriju, pieņēma šādu nu, vienīgi patreiz likumīgi iespējamo likumu, kas varētu nebūt pretrunā ar Eiropas Savienības likumiem. Tā kā tas arī tika pieņemts šodien steidzamības kārtā, divos lasījumos, un tas būtu šodien tā kā viss jums veiksmīgu nedēļas nogali un panākums darbā, un turamies par Latviju un Ukraina. Paldies.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Girtam Štekerhofam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.